Ons lees vanaand saam met die Here se woord uit Paulus se brief aan die Romeine. En ons lees daarvan saam hoofstuk 11 se laaste verse. Romeine 11 vers 33 tot vers 36. Ek wil net vinnig noem, Paulus se brief aan die Romeine is 'n baie sistematiese en logiese uiteensetting van ons verlossing in Christus. Die eerste paar hoofstukke vertel baie duidelik hoe alle mense in sonde verlore is en God se oordeel verdien. En dan die wonderlike draai, die verkondiging van die evangelie, hoe ons gered word in Christus uit genade alleen, hoe ons deel kry in hom deur te glo. En dan die laaste hoofstukke van Romeine handel dan oor die nuwe lewe wat ons moet lewe, hoe ons uit dankbaarheid moet lewe vir God. Romeine 12 begin met ons moet onsself aan God gee as offers, lewende, heilige, aanneemlike offers. Maar in Romeine 9, 10 en 11 vind ons so 'n bietjie van 'n afdwaal. 'N afdwaal in die sin dat Paulus beantwoord die vraag, maar wat van Israel? Wat van Israel? Hoe pas hulle nou in binne God se plan? As hulle God se uitverkore volk is, en dit tog so is dat so baie Jode nie in Christus glo nie. Wat van Israel? En dan verduidelik hy hoe God soewerein is, hoe God uitverkies, en hoe God inderdaad nog vir my oorblyfsel oorgehou het. En uiteindelik dan Romeine 11, die toekoms van Israel, wat sal gebeur vorentoe vir hulle ook. Die verse wat ons lees, vers 33 tot 36, is dan die laaste verse, of die gevolgtrekking van die drie hoofstukke. Vers 33. Oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Redelike kort gedeelte waarna ons vanaand luister. Ek vra elkeen om hulle Bybels oop te hou hier by Romeine 11. Ons gaan werklik deur al die woorde werk in die preek, maar besonder ons fokus die laaste vers, vers 36. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes aan ons Here, Romeine 11 vers 33 tot 36 is 'n baie besondere gedeelte in die skrif. Die oomblik dat mens hierdie woorde lees, besef ons dat ons hier te maak het met verse wat 'n mens stadiger moet lees. En dan moet jy dit weer lees. En dan moet jy dit weer lees en jy moet daaroor dink. Baie soos die psalms. Die psalms is literatuur of stof wat ons nie net vinnig kan deurlees en is verby nie. Dit roep ons op om stadiger te lees, om te na te dink oor wat ons lees. Dieselfde in Romeine 11 vers 33 tot 36. En kyk ons net na die woorde soos ons dit hier in ons vertalings, in swart en wit, dan word dit vir ons duidelik. Die sinne is kort en kragtig. Die woorde is uniek en treffend. Die reëls vorm parallelle en daar is 'n rym in gedagterym. En alles lei ons daartoe om te besef dat wat ons hier het in Romeine 11 vers 33 tot 36 neerkom op 'n lied, 'n lofprysing. Of as jy die mooi Afrikaanse woord daarvoor verkies, 'n doxologie. Die apostel Paulus sing in hierdie verse 'n loflied tot eer van God. En kyk ons net bietjie na die omliggende konteks, dan word die rede vir hierdie loflied duidelik. Die apostel Paulus het sopas 'n hele aantal moeilike sake aangeraak. Verduidelik in Romeine 9, 10 en 11 die toekoms van Israel. God se groot verlossingsplan. God se uitverkiesing. Dinge wat inderdaad vir ons moeilik is. En wat is sy gevolgtrekking na hierdie verduideliking, na die uiteensetting van hierdie moeilike sake? 'N loflied. Die loflied van Romeine 11 vers 33 tot 36. Maar die uniekheid van hierdie woorde gaan nog verder as dit. Dit gaan veel verder as treffende woorde en die gevolgtrekking van drie hoofstukke. Hierdie verse is besonder, omdat God homself ryklik hierin openbaar. En hierdie verse openbaar God vir ons hoe hy is, wie hy is, en waartoe hierdie besef ons moet bring. Nou, hoor mooi, en hierdie woorde openbaar God vir ons hoe hy is, wie hy is, en waartoe hierdie besef ons moet bring. Mag elkeen van ons vanavond hierdie woorde hoor. Mag ons dit in ons harte bewaar en daaroor nadink. Ja, nog meer, mag ons saam met Paulus en saam met soveel gelowiges dwars deur die eeue hierdie loflied sing tot eer van die Here. Ons skrifgedeelte begin deur te verduidelik hoe die Here is. Drie verse, vers 33, 34 en 35. En die antwoord wat ons skrifgedeelte gee is, God is oneindig genadig en oneindig wys. Eerste woord waarmee die gedeelte begin is opmerklik. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. O. Dit is nie een woord wat ons Paulus baie kere oor sê nie. Trouwens, dit is nie eers werkelijk een woord nie. Is eerder een klank of een geluid. Dit is iets wat onwillekeurig by Paulus opkom, as hy terugkyk op alles wat God geopenbaar het in Romeine 9, 10 en 11, oor sy plan vir Israel, sy uitverkiesing en sy genade. Paulus is in hierdie woorde in absolute verwondering oor God en sy wysheid en sy genade, oor God se groot verlossingsplan. En hy het nie woorde nie. Al wat hy het en al wat hy sê sonder om te kan help, is oe. En geliefdes, is dit nie ook precies hoe ons voel, as ons weer opnuut tot die besef kom van hoe groot God is. Is dit nie hoe ek en jy voel, as ons weer besef hoe ver hy bo ons verhewe is. Is dit nie al hoe ons kan reageer as ons hoor hoe oneindig groot sy genade is nie. Ons het nie woorde nie. Saam met Paulus kan ons maar net kreun, o, wat een wonderlike genade, wat een wonderlike God, wat een wonderlike evangelie. Waar Paulus hier verwonderd is, is oor hoe groot en oneindig God is. Hy begin deur te sê, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hy praat hier van die diepte van Godse eienskappe. Hy staan verwonderd oor die diepte van Godse rykdom, wysheid en kennis. Het is amper soos om op die diepsee te wees. Jy op 'n boot of 'n skip is op die diepsee, jy kyk af na die water, kan jy waarskynlik sien, dit is geweldig diep, maar jy kan nie sien hoe diep dit is. Jy kan nie die bodem sien. Nog moeiliker, sê die apostel Paulus as het ware, is het om die diepte van Godse rykdom en wysheid en kennis te bepaal. Het is onbepaalbaar, dat het geen einde nie. Of as jy dit so wil sê, Godse rykdom en wysheid en kennis is bodemloos. As het kom by Godse rykdom en wysheid en kennis, kan ek en jy maar net echo wat die baie bekende kerkvader Augustinus gesê het, en wat so baie gelowiges dwars deur die eeue saam met hom bely, ek kan die diepte sien, maar ek kan nie die bodem sien. En waar Paulus hier veral oor hom verwonderd is, is twee sake. Hy staan verwonderd oor Godse wysheid, en in dieselfde asem staan hy verwonderd oor Godse genade. Twee sake wat natuurlijk baie nou in mekaar verbind is. Hy gebruik drie woorde hier, rykdom, wysheid, kennis, maar die drie sake kom eindelijk neer op twee, Godse genade en Godse wysheid. As ons hoor dat Paulus praat van die rykdom van God, dan dink ons dalk in die eerste plek daarna dat alles aan God behoort. Die aarde en alles daarop behoort aan die Here, sê Psalm 24. Maar binnen die context van Romeine 9, 10 en 11 verwys rykdom waarskynlik nie na dit. Rykdom verwys hier na Godse goedheid en sy genade. Sy goedheid en genade wat hy aan sonder mense soos bewys, wat het glad nie verdien nie. Gelees weer Romeine 9, 10 en 11 en jy sal agterkom hoe Godse genade so duidelik in daai drie hoofstukke na vore kom. Sy rykdom, sy goedheid. Met wysheid verwys Paulus waarskynlik na God se groot en wonderlike raadsplan. Hoe God besig is om sy raadsplan uit te voer. Hoe hy besig is om mense uit alle tale en volke en nasies onder die hoofskap van Christus in te bring. En as ons hoor van die kennis van God, dan is dit so, dat God alle kennis het. Hy ken alles, van die grootste dinge tot die kleinste dinge, hy het dit immers gemaak. Maar in die context van Romeine 19 en 11 verwys ken, nou hoe God hulle ken, wat hy voor die grondlegging van die wêreld uitverkies het. So wat bedoel Paulus as hy uitroep, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God? Hy is in verwondering, absolute verwondering oor hoe oneindige genade God is, sy rykdom, maar absolute verwondering oor God se oneindige wysheid. Hy is verwonderd oor hoe God sonder mense soos ons uit genade red, hoe hy ons in Christus uitverkies het, en ons laat deel kry aan sy ewige huisgesin. En gaan toe sit gerus, in die rest van die verse, in die rest van vers 33, 34 en 35, val die klem heeltyd op een van die twee sake, God se oneindige wysheid, gevolg deur God se oneindige genade. Van God se oneindige wysheid, hoor ons dan, in die oorblywende woorde van vers 33 en dan ook vers 34. Vers 33. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele? God se oordele, God se besluite, die uitvoering van sy raadsplan. God wat besig is om sy groot plan uit te voer, sy raadsplan, deur Christus, noem Paulus, ondeurgrondelik. Wat een mooi Afrikaanse woord is dit nie. Wat een gepaste Afrikaanse woord is dit nie. Die HAT beskryf ondeurgrondelik as wat nie begryp kan word nie. Wat nie gepeil kan word. Wat ver bo die menslike verstand gaan. Wat een raaisel vorm, ondeurgrondbaar. God se wysheid in die uitvoering van sy raadsplan is ondeurgrondelik, onmoontlik om te begryp. God is oneindig wys. En dit is precies wat Paulus ook beklemtoon in die volgende woorde, hoe onnaspeurlik is sy weë. Met weë verwys Paulus na die pad waarlangs God sy plan uitvoer, die manier waarop hy dit doen. En die manier waarop hy dit doen, beskryf hy as onnaspeurlik. Onmoontlik om na te speur, na te gaan, te begryp, te verstaan. Weereens, God is oneindig wys. En dit bevestig Paulus dan ook in vers 34, waar ons dan twee vrae hoor, en dan een derde vraag in vers 35, drie vrae in een rij, drie vrae wat allemaal retoriese vraag is, een retoriese vraag waar die antwoord natuurlijk verwacht word, is niemand. Die vraag is, wie ken die bedoeling van die Here? Een vraag wat een aanhaling is uit die Oud Testament, Jesaja 40 vers 13, waar die profeet vraag, wie kan die geest van die Here peil? En in die manier waarop die vraag gevra word, die manier waarop Jesaja die vraag gevra het, is die antwoord, niemand nie. Niemand ken die bedoeling van die Here. Niemand ken sy gedagtes nie. Dis waar, ons weet wat hy geopenbaar het, hy het dit immers aan ons geopenbaar, hy het dit immers aan ons gegee, maar wat mens ken ten volle God, of verstaan ten volle die manier waarop hy werk, of as hy in jou eie lewe dink, verstaan precies waarmee God besig is in jou lewe. Niemand. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie kan hom ten volle begryp? Niemand. Maar ons kan sien uit sy handelinge dat hy goed is. Ons kan sien uit die manier waarop hy optree dat hy in beheer is. En ons kan weet uit sy woord dat hy oneindig wys is. Ook die tweede retoriese vraag, waar die klem val op God se oneindige wysheid. Wie gee hom raad? Letterlik is die vraag, wie is sy raadsman? En ook dit is een aanhaling uit die selfde Jesaja 40 vers 13. Daar staan, wie kan sy raadgewer wees? En weer eens die verwagte antwoord, niemand nie. God het nie iemand sy raad nodig nie. Hy het nie my raad nodig nie en hy het ook nie jou raad nodig nie. Hy het geen raadsman nodig nie, want sy besluite is volmaak. Hy is oneindig wys. Met ander woorde, in vers 33, 34, word daar beklemtoon keer op keer uit verskillende hoeke, dat God oneindig wys is. Ons as mense kan eers begin om sy gedagtes te peil. Dis soos ons lees in Jesaja 55, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. En dan in vers 35, beweeg Paulus oor van hierdie beskrywing van God se oneindige wysheid na sy oneindige genade. En dis die woorde: wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? En weer eens, aanhaling uit die Ou Testament, die keer uit die boek Job, Job 41, waar daar staan: wie het eerst aan my gegee dat ek hom moet vergelde? Die argument is baie eenvoudig. Met respek gesê, watter persoon kan vir die Here sê, maar ek het vir u iets gedoen, eerste, en daarom is u nou verplig om iets vir my te doen? Of met respek gesê, u skuld my? En die antwoord uit Romeine 11, uit Job 41, en uit die ganse skrif is: niemand. God skuld niemand enigiets. Ek en jy iets van hom af ontvang, is dit, soos ons hoor in Romeine en Efesiërs, die res van die skrif, genade en genade alleen. Alles wat God gee is genade. En die feit dat ek en jy enigszins seëninge van hom af ontvang, is die grootste bewys hiervan. So waaroor gaan die hele Romeine 11 vers 33, 34 en 35? Hier word aan ons geopenbaar hoe God is. Maar skrifgedeelte beskryf dit as hy is oneindig wys en hy is oneindig genadig. En dit bring ons natuurlik tot verwondering. Ons staan in absolute verwondering dat God, wat oneindig wys is en oneindig genadig is, aan my sy oneindige genade en wysheid bewys het deur Christus in die kragtige werking van die Heilige Gees. En as dit nie genoeg is om jou te oortuig dat Romeine 11 vers 33 tot 36 inderdaad 'n baie unieke skrifgedeelte is, dan verduidelik vers 36 vir ons wie God is. Het gehoor hoe God is, hy is oneindig wys en genadig. Vers 36 beskryf vir ons wie God is. En op die vraag wie is God, antwoord ons skrifgedeelte: hy is die oorsprong en die onderhouer en die doel van alle dinge. Ja, hoor weer, God is die oorsprong en die onderhouer en die doel van alle dinge. Vers 36, hoor ons hierdie treffende woorde: uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Skies toch. So dit te maak in Afrikaans, net soos in die oorspronklike taal, met drie voorsetsels. Die drie voorsetsels: uit en deur en tot. Drie voorsetsels wat volgens my baie treffende en kernachtige wijse saamvat wie God is. In die eerste plek hoor ons: uit hom is alle dinge. Wat beteken dit? Nou baie eenvoudig, alle dinge is uit hom. Alle dinge het hulle ontstaan in hom. God is die bron of die oorsprong van alle dinge. En dit lees ons natuurlik in Genesis 1, dat God van die begin af daar is, hy is ewig, hy is ongeskape, hy is die skepper van alle dinge, hy het dit gemaak deur bloot te praat. En dit lees ons ook dwars deur die Bybel, dat God alles gemaak het. En gevolglik bely ons ook as kerke, God is die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Een van die treffendste verse in die Bybel wat juist dit vir ons beklemtoon dat God skepper is en dat ons hom die eer moet gee wat hom toekom, vind ons in die heel laaste boek van die Bybel, Openbaring 4 vers 11. Wat die visioen is van God wat op sy troon sit. Johannes sien God in die hemel wat op sy troon sit, omring deur die hemelwesens wat hom dag en nag loof en prys. En dan eindig die hoofstuk in vers 11 met die hemelwesens wat sing: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. So as ons saam met Paulus en die kerk bely, uit hom is alle dinge, bely ons: God is die oorsprong van alle dinge. In die tweede plek hoor ons in die vers: deur hom is alle dinge. Alle dinge is nie net deur hom gemaak nie, maar deur hom word alle dinge vandag nog onderhou. God is die onderhouer van alle dinge. Maar hoeveel plekke in die skrif lees ons nie van hierdie wonderlike feit nie? Ons het die afgelope kwartaal 'n reeks spreke gehad uit die lewe van Josef. En wat sien ons dwars oor die lewe van Josef geskrywe? God se sorg, God se voorsienigheid. Ons lees hiervan ook in Matteus 6. Moet jy nie bekommer oor kos of oor klere nie. Soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ons lees op soveel plekke daarvan, ook in Romeine, Romeine hoofstuk 8, wat daar staan vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. En in die Nuwe Testament hoor ons nog duideliker hoe God alle dinge onderhou. Hy doen dit deur sy seun. Hy doen dit deur Christus. Om net twee voorbeelde te noem, daar is meer, net twee voorbeelde, Kolossense 1. Voor alles was hy, Christus, al daar, en deur hom bly alles in stand. Deur Christus bly alles in stand. Hebreërs 1 vers 3, uit hom, Christus, straal die heerlijkheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. So as ons saam met Paulus in die kerk bely, deur hom is alle dinge, bely ons dat God die onderhouer is van alle dinge. En in die derde plek, hoor ons in die vers, tot hom is alle dinge. Alle dinge is tot hom. Alle dinge is gemaak om in 'n verhouding tot hom te staan. Die doel van alle dinge is om in 'n verhouding tot hom te staan. Hy is die doel van alle dinge. Geliefdes, dis een van die grootste dinge wat ek en jy ooit kan besef en moet besef. Op die einde van die dag gaan dit nie oor my nie. Dit gaan oor God. En dit hoor ons nie net in ons skrifgedeelte nie. Dit hoor ons nie net in die ganse skrif nie. Maar dit hoor ons ook oor die ganse skepping. Ook die diepste rede van my en jou bestaan. Dit gaan oor God. En hoekom is dit so lewensbelangrik om dit te besef? Want ons is so goed daarmee om die klem te verskuif. Trouwens, sedert die sondeval is het vir ons die meest natuurlike ding om die klem te skuif. Die fokus gaan nie meer oor God nie, dit gaan oor my, my belange en my wil en wat ek wil bereik. Ek het al voorheen genoem, maar die beeld bly treffend. Iemand het so treffend, komies, maar toch akkuraat beskryf, dat die meeste mense op aarde dink die ganse wêreldgeskiedenis met al die oorloë en al die siektes en al die ontwikkeling en al die tegnologiese vordering, was alles daarom uiteindelik uit te loop op my. Dit gaan oor my. Terwyl ons hoor in Romeine 11, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Alle dinge moet tot hom wees. In 'n verhouding met hom. Hy is die doel van alle dinge. Dis wat vir ons gemaak is. En dis wat die evangelie in ons lewens tot stand bring. So in vers 36 hoor ons baie duidelik wie God is. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Hy is die oorsprong en die onderhouer en die doel van alle dinge. In God het alles sy ontstaan en sy voortbestaan en sy einddoel. En op grond van alles wat ons gehoor het in die kort verse, gehoor het oor hoe God is en gehoor het wie God is, kan ons nie anders as om te vra, maar waartoe bring hierdie besef ons? En die antwoord hoor ons in ons laaste woorde van vers 36, dit bring ons daartoe om te besef, en God alleen behoort die eer. Met alles wat Paulus gesê het in die skrifgedeelte, met alles wat hy gesê het in Romeine 9, 10 en 11, kan hy nie anders as om hierdie prachtige gedeelte af te sluit met hierdie woorde nie. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. En volg die argument. Geliefdes, as God die oorsprong is van alle dinge, en as hy die onderhouer is van alle dinge, en as hy die doel is van alle dinge, dan is het toch voor die hand liggend dat al die eer en die heerlikheid aan hom behoort. Dis logies. En dis die logiese gevolgtrekking waartoe Paulus kom. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. En dis ook die gevolgtrekking waartoe ons moet kom. Hoe meer en meer ons nadink oor God en sy uniekheid en sy soevereiniteit, oor sy oneindige genade en wysheid, hoe meer sal ek en jy ook die woorde van die loflied, van die doxologie uitroep, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. En dat ons in die ganse skepping so moet doen, is duidelik. Dwars deur die skrif. Die doel van alle dinge is die eer van God. Alle dinge het ons so pas gehoor, is immers tot hom. En dit word regtig duidelik as ons eenvoudige vraag begin vra. Hoekom het God ons geskep? sodat ons hom kan eer. Hoekom het God ons herskep deur sy seun en deur die Heilige Gees? Sodat hy die eer kan ontvang wat hom toekom. Hoekom sal hy ons eendag verheerlik met 'n opstandingsliggaam? Sodat ons hom in ewigheid kan loof en prys en die eer kan gee wat hom toekom. Dis dan ook hoegenaamd nie vreemd dat Paulus keer op keer in sy briewe juist tot hierdie wonderlike belydenis kom. Baie kere aan die begin van 'n brief, baie kere aan die einde, soms sommer in die middel, na beskrywing van een of ander heerlike ding. Om 'n paar voorbeelde te noem. Romeine 16. Aan hom, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Amen. Galasiërs 1. Aan God kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Efesiërs 3. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Filippense 4. Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. 1 Timoteus 1. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. 2 Timoteus 4. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe tot in alle ewigheid. Geliefdes, mens kan nie die skrif lees nie, sonder om tot hierdie konklusie te kom nie. En in die lig hiervan, in die lig dat al die eer aan God behoort, en dat alles wat ek en jy dink en doen en sê, moet bydra tot sy eer, som Paulus baie mooi op wat van my en jou verwag word. In 1 Korintiërs 10 vers 31. En hoe omvattend is dit? Of jylle eet en of jylle drink, eenvoudige dinge, of jylle eet en of jylle drink, of wat jylle ook al doen, doen alles tot eer van God. En maak nie saak wat ons doen nie, ons moet dit doen tot eer van God. In die lig van die kernbelydenis van die skrif het die hervormers die wonderlike slagspreuk beklemtoon, Soli Deo Gloria. Een van die 5 solas van die reformatie wat hierdie jaar sy 500-jarige bestaan vier. En as ons mooi kyk, dan sal jy die woorde ook sien op 'n 1-rand muntstuk. Ouer 1-rand muntstuk was dit bietjie makliker, want hy was groter, maar op die nuwe 1-rand muntstuk is dit steeds sigbaar. En is 'n wonderlike manier om die evangelie ook in kinders te bedien. Dit is Latijn, en dit beteken, aan God alleen behoort die eer. Soli Deo Gloria. En is dit nie prachtig? Is dit nie wat ons belydenis in ons hele lewe ook moet wees nie? Daarom, geliefdes, mag ek en jy weer vanavond onder die indruk gekom het van hoe oneindig genadig en wys God is. Mag ons weer onder die indruk gekom het van die feit en die troos en die oproep dat God die oorsprong en onderhouer en doel van alle dinge is. En mag ons gevolglik in alles wat ons hierdie week doen, alles wat ons hierdie nuwe kwartaal doen, hierdie nuwe semester doen, alles wat ons vorentoe in ons lewens mag doen, van die kleinste onbenulligste taakie tot die grootste bydra van jou lewe, mag ons alles doen Soli Deo Gloria, tot eer van God alleen. Amen.